Türkmenistan'da iqtisadi qiyinçilikların ve giyin eýran işsizliğin raýatlara ýetiren täsirleri ýylat arasında barha köp duýulýar. Şuňlar Aşgabatda öz hojalyklarynda el hünär bilen öndüren önümlerini bazarlaryň töwereklerinde satyp gadanç etmäge çalyşýan raýatlaryň göz görtele köpelendigini synlasa bolýar. Bu tendensiýanyň mewjudygy häkimetleriň erkin söwdanyň bu görnüşine garşy göreşini gaýtadan güýçlendirmegine, köçe söwdegärlerini bazarlaryň töweregindet köpçülüklüğün kovup başlamağına getirdi. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçileri 21. Mart'ta payitahttan maglumat berdiler.
İlan tarafını işçilerin hukuklu derecelere yetmeli ve işçilere maddi kömüge mətəs maşalalara hükümet tarafından kömök pulunun verilmeliliği rayetlere aman kalmak için özlerce kazanç çeşmelerini oylap tapmağı itiriyer. Olorun bir toparı gruplu hazırlıklarda kömökçi olup işese Beýle kibir topary özüniň el hünäri bilen gazanç etmäge çalyşýar.
Dip aşşabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. El hünär bilen öndürilen haritlary satýan raýatlary şu günler bazarlaryň howlusynda ýa-da olaryň töweregindä piýadalar üçin niýetlenen ýer asty geçelgelerde köp görse bolýar. Olar ýere kagyz bölüklerini düşäp elde dokulan, tikilen, öwrülen ýa-da bişirilen haritlary Bağdır bahasından arzan satıp kazanç etmeye çalışıyorlar. Önler bu yerlerde dine kaynadılan Mekke cöven, çörek, süt katık önümleri satılırdı. Hedir rayetlerin satyan haritlerinin arasında ayarların köyüne uçun niyetlenen tayin oturtmalık yakaları, ağlaca yüpler ve şuna mendeşler bağrı. Kavir rayetler olsa öyde bişirilen somsadır utapları satıp kazanç etmeye çalışıyorlar deyip yerli yaşaycı şayat bolyan yağdaylarını gurrun berdi. İlat arasında erkin sevdanın bu görünüşünün yayramı bilen hakimiyetler rayatları bu kazan çeşmesinden hem mahrum edip başladılar.
Şuňlar bazarlaryň howlusynda we töweregünde polisiýa işgärleriniň bu sövdegärleri kowalap barýan pursatlaryna köp adam şahit bolýar. Polisiýanyň eline düşenleriň satmak üçin niýetlenen ýanyndaky barça haridi ýyzyna gaýdyp bermesiz görnüşinde ellerinden alynýar. Köp adam şahit bolýan bu azy pursatlara lapy geç bolup hem satyjylaryň hem de alyjylaryň ziýanyna bolýan bu garagançylyklaryň soňy haçan gelerkä diýer.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Adatlık bu yağdaylar barada şehrin polisiya müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri yurdun dürlü sevitlerinde onlarca yıl veri bölük büçük devam ettirilen köçe sövdegarlarına karşı valtal valtal reyt geçiriyerler. Hakimiyetler sövdanın bu görünüşünün gadağın edilmeğinin sebebini haritların devlet arasaçılık barlığından geçmeyendigi, sövdegarların salgı tölemeyendigi, onların köçenin gelişini kaçıryandigi ve halkın baltyar durmuşunun keşfine ziyan yetiriyendigi bilen düşündürýärler. Eliýuk köçe sövdegärleri bazarlardaky söwda nokatlar üçin sorulýan kirey bahalarynyň aşa ýokurdygyny, söwda tekçelerine ee bolmak üçin tanış paradlygyň ve paraxorlygyň möhüm rol oýnaýandygyny aýdyp gelýärler. Köçe sövdegärlerinin aglabası üçin sövdanın bu görünüşü kazanç etmenin yeketek çeşmesi olup duruyar. Olur günde ucupsuz möçörde peyda görüp, gündelik iyice çöreğini kazanyarlar deyip, aşşavatlı köçe sövdegäri anonim şertte aytdı. Bu aralıkta paytaktaki beyle kıvır habarçıymız, kapı kapı aylanıp yaşaycılardan sadaka sorayan adamların sanının hem köp bolmağında kalyandığını aydiyar.
Bu rayetlerin köpüsü huzurluğunda hiç kimin işlemeyendiğini, Kömek sorap barýan döwlet edarlarynyň Sultanda Dehmet Birzatynyň öz arzularyny kanagatlandyrmaýandygyny, sol sebäpli öz gamyny özleri iýmeli bolýandygyny aýdýar. Olaryň käbi ýerleri çağıtynyň hassadygyny, derman almagy pulunyň ýokdugyny aýdyp sadaka sorýarlar.
Dip habarçymyz bellidi. Türkmenistanyň Zähmet we İlaty Durmuştaýdan gorumak ministrliginiň iş üpçünçilik portalynda şu ýylyň başyndan bäri çap edilen maglumatlara görä, saglyk, bilim we beýleki ugurlar boýunça iş şäherleriň gözlenýändigi barada aýry-aýry ýüzlerçe bildiriş ýaýradylypdyr. Ýöne ýagdaýlardan habarly çeşmelerimiz bu bildirişleriň diňe göz üçin we hasabat bermek üçin çap edilýändigini, işe yerleşme prosesiniň ahirinde hakkında para bermediklerin işe alınmayandığına yarlar. 6 yıldan gowrak wagt bäri iqtisady kıyınçylyklary baştan geçiren Türkmenistan'da ilat giň ýaýran işsizlik hyzmatlaryň we haritlaryň iýdigi derli gymmatlamagy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Bu ýagdaýlaryň arasında güderan eklenji barha agyrlaşyp garyplyk bilen ýüzbe-ýüz bolýan hojalyklaryň şeýlede dilekçilik etmäge zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlaryň köpelýändigini habarçylarymyz iýdigi derli aýdyp gelýärler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler.